Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Dinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen.
Velkommen til Paps Dinenser, din podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret samarbejde med papskor.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bach Petersen, og med mig i studiet i dag har jeg Kasper Lapp. Hej Kasper.
Hej så.
Og velkommen tilbage til Paps Dinenser, Kasper. Det er ved at være et par dage siden sidst.
Ja, 7 år siden,
så vidt jeg kan rette. Ja, 7 år, 6,5, efteråret 2017, så det helt logiske spørgsmål er vel, har du spillet noget godt siden sidst?
Nej, jeg har faktisk ikke rigtig haft tid til at spille noget. Jeg har mest spillet mit eget. Nej. Okay. Men nej, det er ikke engang helt løgn. Jeg spiller mest af alt prototyper, både mine egne og andres. Jeg vil meget gerne have mere tid til at spille rigtige spil, ja, om man så må sige. Men det bliver mest til at se reviews på YouTube osv.
Ej, ja. Og det er jo lidt vildt, at man er nået dertil, hvor ens liv er så meget brætspil, at der ikke er tid til at spille brætspil.
Ja.
Ja, okay. Ja, men ellers er fristen også, når man nu tænker, at man må tage en del. Jeg tænker, at du kommer på en del messer og sådan noget, hvor der også er andre folk, der er ude og vise brætspil frem. Så det er jo ikke, fordi du ikke bliver fristet eller ser, hvad der er derude.
Ej, jeg spiller selvfølgelig også spil, det gør jeg. Ja. Men bare slet ikke så mange, som jeg gerne vil.
Nej, det er klart. Ja, men man kan sige, du har sådan været spilmæssigt i udbrud her de seneste år, og inden vi kommer helt up to date, så er jeg lidt nysgerrig på, fordi hvordan er det sådan at være spildesigner, der debuterer med en kæmpe blockbuster, det tør jeg vel godt sige, som Magic Maze.
Ja.
Og så derefter, altså vi snakkede lige om det inden, ikke? Og det er altid det, jeg skriver til at spørge for at få opdateringer på, hvor mange eksemplarer Magic Maze har solgt, og sidst du svarede, der var det 350.000 eksemplarer, hvilket jo er i brætspil sammenhæng et kæmpe tal.
Ja, det er det vel.
Det er det.
Ja. Også i, nu kommer jeg jo fra forfatterverdenen, og der er det jo også fuldstændig sindssygt tal i forhold til de forfatterkolleger, jeg snakker med. Som,
ja, selvfølgelig.
Som sagde, ja, altså, hvis man sælger 500 eksemplarer af en bog, så er det godt.
Så har man gjort det godt.
Ja, ja.
Og præcis. Ja, og det kan jo, vi kan vende tilbage til overlappende til forfatterverdenen. Men Kasper, sådan efter du slog igennem med Magic Maze, hvordan har det så været? Har det været hvordan følger man op på en succes som det? Hvor lang tid tænkte du Magic Maze, Magic Maze, Magic Maze? Og hvornår begyndte du at sige, jeg skal også i gang med noget andet?
Altså lige den første tid, der anså jeg mig selv som værende ansat i Magic Maze, om man så må sige. Så altså, der koncentrerer jeg mig om at lave opfølgere, hvad hedder det, expansions, de to expansions, ja. Og børneversionen. Og jeg lavede også en puzzleversion, som har været nogle år undervejs, men den kommer ud her i år.
Okay. Så du har på ingen måde efterladt Magic Maze, det er ikke bag dig?
Nej, det er ikke bag mig endnu. Der ligger jo faktisk også, jeg skrev jo også kontrakt på Hivemind i sin tid, altså med sit-down. Ja. Hivemind, det var den version, som blev til Magic Maze, som var noget mere gamer-agtig og sådan meget mere historie i. Og den ville de sådan set også gerne udgive, men tiden har bare ikke lige været til det. Det har føltes som om, at der var nogle andre ting, der gav mere mening. At først expansionsne og børneversionen og den her puzzleversion. Og så er det også fordi, jeg ved, at der kommer til at ligge rigtig meget arbejde i den.
Okay.
Så jeg er nok heller ikke helt orket, fordi der alle scenarierne skal testes og testes og testes.
Okay.
Så jeg ved ikke, om den nogensinde kommer. Det vil jeg ikke engang love. Men måske.
Men den ligger derude, og der bliver stadig ikke arbejdet på den.
Ja, der bliver ikke arbejdet på den, men der bliver tænkt på den.
Nej, okay, men der bliver tænkt på den en gang imellem. Jamen, det er jo også, det er jo så langt som en del prototyper, de kommer på. En gang imellem, så bliver de fundet frem, og så bliver de tænkt lidt på.
Ja.
Okay, men så efter, at du så ligesom kom videre fra Hivemind, hvad var dit næste sådan ryk, og hvad begyndte du at kaste over? Fordi man kan sige, eller efter Magic Maze, man kan sige, du har ikke lavet noget, der sådan har forsøgt sådan at lægge sig sådan specielt meget op af det.
Nej, altså samtidig, før Magic Maze udkom, havde jeg også skrevet kontrakt på to andre spil. Det var Xcode og The Potion, som så udkom. Og så må jeg jo sige, der var nogle år, hvor jeg ikke fik så mange kontrakter i hus, hvor det var, der var, jeg havde mange lige videre næsten, men ting, der blev droppet igen. Og så er det lidt som om, at det først er herinde for de senere år, at det begyndte at gå stærkt igen. Jeg tror, at jeg på en eller anden måde var meget, meget heldig med Magic Maze. Men hvis man ser min kurve for, hvor dygtig jeg er, om så må sige, forestiller en kurve, der forhåbentlig går opad, men hvor det enkelte spil så også kan svinge lidt omkring den kurve, ja, tilfældigt. Og der tror jeg, Magic Maze, der var jeg enormt heldig, at det svingede langt over min kurve. Det var et bedre spil, end jeg burde kunne have lavet på det tidspunkt. jeg var meget heldig, at jeg lige fik den idé. Altså, det var på en eller anden måde som om, at ideen bare bar det. At ideen var så god, at selvom jeg ikke var særlig dygtig spildesigner, så kunne det alligevel ikke rigtig undgå at blive godt, hvis det giver mening.
Og det er en sjov tanke, at man på en eller anden måde foregriber noget, hvor man måske ikke helt er i sin udvikling. Man får en idé, hvor man ikke helt er i sin udvikling, når man spiller der endnu.
Ja, præcis. Så gav det jo så mig mulighed for at arbejde med det fuldtid, og min tanke var bare, at nu går jeg all in på det, og jeg skal bare blive dygtigere og hurtigere end gennemsnittet. Jeg skal følge med. Altså, brætspillene i verden bliver også hele tiden bedre. Alle spildesignere bliver bedre, men jeg skal blive bedre hurtigere, og det bliver jeg forhåbentlig, hvis jeg arbejder fuldtid med det. Så det var lidt min strategi, og de første 5 år, der havde jeg da mange gange tanken om, måske skulle jeg snart droppe det her, fordi jeg kan ligesom, det virker ikke som om, jeg helt kan leve op til Magic Maze.
Nej.
Men, og det havde jeg så sent som dagen før spildes jeres nomineringerne sidste år, tanken om, okay, det er ikke gået helt sådan. Som jeg havde store forhåbninger til Fun Facts og That's Not a Hat, men jeg synes ikke rigtigt, der var sket så meget, der var ikke kommet så meget respons og sådan noget. Og så var det pludselig spildes jeres nomineret. Det havde jeg ikke set komme med det spil, fordi at jeg synes, jeg havde set et sted nogen fra komiteen, Spildes Jars komiteen, der talte dårligt om Fun Facts, så jeg havde tænkt, okay, det har ikke nogen chance. Og så, men,
og så troede du på hatten, så tænkte du, måske er det hatten, der går over.
Måske hatten, den havde jeg sådan, okay, det kan godt være den. Og så var det pludselig begge to, eller altså den ene blev nomineret, og hatten blev nævnt som anbefaling.
Ja.
Altså, så troede jeg lidt på det igen.
Ja. Ja, fordi men det er jo, ja, fordi man kan sige ikke sådan, altså hvad, altså fra Magic Maze udkom, ikke? Det vi taler, det var 17, ikke?
Ja.
Ja. Og så sådan går det sådan et slag, ikke? Og så udgiver du sådan hvad, et spil om året sådan i 20 og 21, og så.
Ja, det ja, sådan cirka. Altså der under corona, der var der mange spil. Jeg tror, at jeg skulle have haft 5 spil, eller jeg troede, jeg skulle have 5 spil ud i 2020. Og det, ja, det endte jo ikke sådan. Jeg tror, det endte med 1 spil, og et Kabam kom også ud deromkring, man gik totalt under radaren.
Ja.
Og det har det jo gjort hele tiden. Det er ikke blevet stort. Og God's Love Dinosaurs kom så ud, men det havde jeg faktisk store forventninger til, men det lød det ikke helt op til. Altså, det har fået lidt et following, virker det som. Altså, der er nogen, der taler rigtig godt om det, men så er der også en masse, der ikke bryder sig om det.
Ja, okay.
Så det er også delt vandet lidt.
Ja. Må jeg sådan spørge ind til, fordi altså, når man har lavet Magic Maze, hvor mange døre åbner det sig? Fordi hvis du siger, altså, der er kommet en del afslag og sådan noget, er der, altså, holder forlag og sådan noget, ser de Kasper Lapp, han er et brætspil stjerneskud, eller er de meget, er de ikke så meget hængt op på navne, før man bliver en Reiner Knizia eller en Stefan Feld?
Jo, altså det har da klart åbnet nogle døre. Altså det Magic Maze åbnede døre, for at de gad at snakke med mig. Eller altså det gør forlag jo uanset hvad.
Ja.
Men jeg skulle ikke gøre lige så meget for at få dem til at se på mine spil. Og jeg behøvede ikke at. Det er længe siden, jeg har lavet et sales sheet. Jeg beskriver bare spillene, eller nu holder jeg meget sådan online-møder med forlagene, og, og, og pitcher der. Ja. Men altså, det gør jo ikke, at de bare vil udgive hvad som helst. Det, spillene skal jo stadig være gode. Det tror jeg ikke, at det gør nogen forskel.
Nej.
Måske hvis man er Reiner Knizia, men...
Han har også så mange spil.
Ja. Jeg vil jo gerne være den nye Reiner Knizia. Det er min ambition.
Det bør være det bedste spildesign og stil efter.
Yes.
Okay. Men Kasper, kan du fortælle lidt om, hvad der så sådan... Du havde lavet Magic Maze, så kom Camp Arms, så kom God Loves Dinosaurs, og så kommer der sådan et par, som jeg vil sige, altså, jeg vil ikke for meget sige, at de på en eller anden måde er party games, som vel starter med Speakeasy, og så Fun Facts, og nu That's Not a Hat. Er det nogen, du har sådan, altså har du gået og arbejdet med den her type spil i lang tid før, eller er det noget, du siger, det kunne også være sjovt at prøve det her?
Det har på ingen måde været bevidst. Altså, jeg laver mange, mange, mange forskellige typer spil. Altså, jeg laver bare det, som jeg lige får en idé til. Men det har bare været mine party games, der er blevet solgt. Og dem, der udkommer hurtigst. Altså, jeg har nogle mere sådan spil, som har været nogle år undervejs. Jeg tror, forlagene... Der er jo mindre arbejde i et party game, så når man tegner det, så går det hurtigere om at komme ud, mens nogle af de andre kan tage mange år. Så lige pludselig, så havde jeg en masse party games ude. Men det er slet ikke det, jeg laver mest, eller bruger mest tid på nogen måde.
Okay. Men man siger, at du sagde så, at du havde trods alt havde nogle håb til det der, før Spillet Jares i 23. Fordi der er jo, altså, det er jo nogle succesfulde nogle af slagsen. Altså i hvert fald både Fun Facts og That's Not a Hat er jo sådan slået ret meget igennem.
Ja, nu har det. Altså det tog lidt tid, og det tror jeg bare, man skal vende sig til. Altså når jeg tænker tilbage, så tog det jo også lidt tid for Magic Maze om at slå igennem og blive rigtig stort. Men man må sige, de er blevet store nu.
Ja.
Især That's Not a Hat har lidt fart på for tiden, synes jeg. Der føler jeg, der har kommet meget boss her de sidste kvartal, eller noget i den retning.
Og skal vi lige for de lytter, der ikke kender spillene, skal vi starte med That's Not a Hat, fordi det har jeg siddet, altså så sent som i sidste uge, der sad jeg og spillede, It's a Wonderful World, mens der sad nogen ved nabobordet, og havde sad de færdiggjort et euro, eller en euro, halvtung eurospil, og så bagefter, så var der nogen på disken, og jeg hørte en, der råbte, åh nej, det er et memory game. Kan du forklare?
Ja.
så jeg ved også, at det bliver spillet. Kan du forklare, hvad er det, man skal i lige præcis det her spil?
Jamen, man skal jo give hinanden gaver, jo. Hver gang du giver en gave, så skal du fortælle, hvad det er, du giver. Men de kommer hurtigt til at ligge med bunden i vejret. Og det vil sige, hvis du ikke kan huske, hvad det er, du har, så bliver du nødt til at finde på noget. Fordi så længe du virker overbevisende, så skal det nok gå. Det er kun, hvis du bliver kaldt på det, og folk ikke tror på dig, så bliver kortet vendt. Og hvis det var forkert, så får du en minuspoint. Men hvis det var rigtigt, så er det den anden, der får et minuspoint. Og folk tror altid, lige når de bliver præsenteret for det, at det er enormt nemt. Fordi du skal bare huske én ting. Der ligger kun én gave foran dig. Og du skal bare huske, hvad det er, indtil du skal give den videre.
Ja.
Men det er faktisk overraskende svært at huske én ting. Især når man... Det kan jo også være meget smart lige at holde lidt øje med de andres gaver også. Og så snart du begynder på det, så har du pludselig glemt, hvad din egen er. Eller så snart nogen siger et eller andet, der distraherer den mindste smule, så kan man se det der blanke udtryk i folks ansigter, hvor de, når de skal til at give deres gave væk, som de jo vidste... tænkte, de havde 100% styr på, men i det øjeblik, de så skal til at sige, hvad det var, de havde, så kan man se deres øjne flakke. og ja. Så det er lidt sådan den samme oplevelse, alle får første gang, de spiller spillet, tror jeg. At man går fra at tænke, det her, det er jo piece of cake, der er jo ikke noget at spille i det her, til, det er ret svært, det her.
Ja. Og har jeg ret i også, at når først folk, de begynder at ligesom har lært det, så kommer der også et bluff-element ind, ikke? Fordi man jo netop kan sidde og...
Jo, det er så det, man lærer. Altså, at det handler ikke om at huske, fordi alle glemmer. Det handler om at virke overbevisende, når du sender det videre, så andre ikke tør kalde kalde det, for det kunne jo være rigtigt.
Og kan du huske, hvor opstod ideen til det her spil? Altså, jeg synes igen, når man prøver at riste op og sige, du skal huske én ting, ikke? Det her, det kommer der aldrig et spil ud af.
Ja, altså, det opstod faktisk fra sådan en gammel spiderleg, som jeg fandt på nettet. Eller jeg skulle mødes med nogen, hvor vi skulle lege nogle lege, fandt vi ud af. Og så gik jeg ind på nettet og fandt nogle gamle spiderlege, hvor den ene var sådan noget med at give en ting til hinanden, hvor man skulle føre sådan en lille samtale. Her er en banan til, her er en banan til dig. Hvad siger du? En banan. Okay, tak. Og så skulle den næste så sige, her er en banan til dig. Hvad er det? Ja. Hvad siger du? En banan. Okay, tak. Der var ikke noget som helst i lejen. Altså, det var ikke et spil. Og der var også bare én ting, man sendte rundt. Men der, mens vi så legede den, så begyndte jeg for sjov at begynde at sende noget i den anden retning. Og så oplevede jeg, at det faktisk bare var sjovt, det der med at give hinanden gaver, og skulle holde styr på, hvad det...
Hvad for nogle gaver, der var det forskellige at sende rundt?
Altså, det var stadig ikke et spil, det var bare en leg, ja. Men det tænker jeg, det kan der måske komme et spil ud af. Men jeg regnede med, altså jeg havde faktisk ikke regnet ud, at det var et bluffspil. Jeg havde bare tænkt, okay, det her, det er et børnespil, hvor man sender gaver rundt og hygger sig lidt med det. Det var først, da jeg spillede det selv, den første gang, og jeg så sad i den her situation, at jeg faktisk ikke kunne huske, hvad fanden det var, jeg havde, så gik det op for mig, okay, jamen det er jo et bluffspil, jeg skal jo bare lade som om, jeg ved, hvad det er. Så ja, det opstod ved at blive spillet på en eller anden måde.
Okay, og det er sådan, hvor jeg spørger ind til, hvor svært er det, skal man, har du spillet det sammen med folkene, når du pitchede det, fordi, nu har vi begge to siddet og sagt, du skal bare huske en ting, hvor svært kan det være? Har folk skulle se det i aktion, før de har købt ind på, at det her, det er faktisk et sjovt spil?
Altså, Ravensburger var faktisk de allerførste, jeg viste det til online, vel at mærke.
Okay.
Og der har han været skarp, ham der jeg præsenterede det for, at han med det samme kunne se, okay, det kunne godt være sjovt, det her. Fordi jeg havde faktisk ikke forventet, at det var så let at sælge.
Nej.
Jeg tænkte, at det ville være svært at få folk overbevist om, at der faktisk var et spil. Men det så han heldigvis med det samme.
Fedt. Jamen, det er godt, de har jo skarpe øjne, de sidder og ser mange pitches og hører mange.
Ja, nogle af dem har skarpe øjne, altså jeg vil også sige, at nogle gange kan det være svært at formidle.
Selvom man har verdens bedste idé.
Ja.
Okay, så hvis vi hopper lige en lille smule tilbage og så tager fun facts, det har jeg jo siddet og spillet sammen med faktisk sidste sommer, sammen med resten af Papstinenserholdet. Kan du fortælle lidt om det? Fordi jeg kunne måske lige inden da sige, at jeg sagde lige til min kone, at jeg skulle snakke med dig, og at du havde lavet de her type spil. Og så er der nogle af de her spil, som kunne være gode til at få, hun underviser engelsk på gymnasiet, få nogle unge til at snakke engelsk? Så sagde jeg, ja, det tror jeg godt, at man kunne bruge fun facts til, og man kan spille det op til 8. Og så sagde hun, så behøver man heller ikke købe vildt mange klassesæt. Men kan du fortælle om fun facts? Fordi det er jo i hvert fald et spil, hvor man både lærer hinanden at kende, men hvor man også kan sætte nogle ord på ting.
Ja, altså fun facts er helt klart inspireret af Ego, det dansk udviklede spil. Fordi det var ligesom det, som introducerede til mig, at spillene kunne handle om dig personligt.
Ja.
Og så er det jo dybest set Ego og Timeline, der har fået et barn. Ideen er, at det er et samarbejdsspil, hvor man får et personligt spørgsmål. For eksempel, nu tager jeg det mere kedelige, hvor lang tid går du i bad? Og så skriver du et tal, altså det rigtige svar for dig. Hvor lang tid går du typisk i bad? Hvor mange minutter? Og det gør alle bag på deres tile. Og så skiftes man til at lægge ud på bordet. Den første lægger selvfølgelig bare ud, og den næste vurderer, hvor ligger jeg i forhold til den person. Tager jeg længere eller kortere bad?
Yes.
Og den tredje tager sig, lægger sig ind i enten i toppen i bunden, eller ind imellem de andre, osv.
Ja.
Og til sidst for den første spiller så lov til at sætte sig hvor som helst, fordi den første spiller havde jo ikke nogen indflydelse. Og når det så er gjort, så tjekker man og ser, om man har ramt den rigtige rækkefølge, altså man afslører, hvad der står bag på tegelsene, og fjerner alle dem, som ikke passer ind i en stigende rækkefølge.
I rækkefølge, ja.
Og så får man point. Og altså, dem kan man tælle, hvis man har lyst. Det er der tit det glemmer man nok tit at gøre. Det er ikke så vigtigt igen, men det vigtige er, at man kommer til at have nogle interessante samtaler. For Repas har jo også lavet en masse, altså der er både sådan meget spørgsmål i den stil, jeg lige sagde der, men der er også nogle mere sådan filosofiske eller mærkelige spørgsmål, som kan, altså hvor mange år i dit liv vil du give for at kunne teleportere dig, tror jeg, der er et af spørgsmålene, der lyder. Eller den type. Og der er også rigtig mange, som handler om at rangere sig selv fra 1 til 100 i et eller andet. Altså, hvor bange er du for edderkopper? Eller, ja. Og det er klart, det kan man selvfølgelig også få samtaler ud af bagefter. Eller der kan være nogle overraskende personer, der er meget bange for edderkopper. Eller,
Jeg tror vores yndlingsspørgsmål, eller der hvor vi mest flynede lidt ud, det var mest interessante årstal nogensinde.
Ja, ja.
Så kan man igen sige, er det kigger man rundt og siger, er det år jeg er født, er det 1492, er det der skulle man så der var det i hvert fald fordel at kende hinanden, men ja, i hvert fald ja, en samtale starter, når man skal sige du havde 92, du havde 1968, og du havde 1129. Hvorfor 1129?
Ja, der er også mange, der har kunne lide den, der hedder, hvor langt kan du kaste en sko? og det er der mange, der har fortalt, at de bagefter har været ude og prøve, eller i hvert fald snakket om, at de skulle ud og prøve bagefter. Der er også en med armlægning. Hvor mange rundt om bordet tror du vil kunne vinde over i armlægning? Det er jo også oplagt, at man bagefter prøver det, hvis
lige prøver du har
påstået, at de kunne vinde over hinanden. Ja. Men ja, så det er helt klart sådan et spil, der handler om at lære hinanden at kende, eller tjekke, hvor godt man kender hinanden.
Ja, det er det, fordi den fungerer jo, altså er det min oplevelse, både i helt nye sammenhæng, hvor man siger, jamen, sådan lærer vi en ny, og hinanden lidt at kende i en ny klasse, men også en måde at teste folk, fordi altså, der var også mennesker, hvor jeg vil have virkelig svært ved at sige, hvem har været flest gange på skitur, eller ud at stå på ski her omkring. Og det siger, der er også nogen, hvor jeg vil kunne sige, ja, der ligger jeg helt sikkert før dig, og før dig, og før dig. Så det er jo, den fungerer i begge retninger.
Mm.
Og den respons, du har fået efter, at det var nomineret til Spil i Charles, hvad har det gjort for spillet?
Det er jo lidt svært at sige, fordi jeg ved ikke, hvordan det var gået uden, men altså, det er jo gået rigtig godt, så det har jo formentlig noget med Spil i Charles at gøre.
Ja. Og hvad vil sige, hvordan, hvor mange det er kommet på? Har du styr på, hvor mange sprog er det for eksempel kommet på?
Nej, det ved jeg ikke, men det er ikke kommet på så mange igen. Altså, det er for eksempel ikke kommet på dansk, hvilket irriterer mig grusomt. Jeg vil oversætte det selv gratis, hvis det skulle være, men jeg tror, de satser mest på de sådan store sprogområder.
Okay. Og så må designerens egen hjemstavn, den må vente lidt.
Ja, præcis.
Ja, okay. Men Kasper, det var så nogle af de nye titler, men kan du, altså, det lyder som, at du arbejder mange forskellige spil, og du har haft flere ting i støbeskeen, og også er noget, som ikke er partygames. Kan du fortælle lidt om, hvad du sådan går, hvad fanger dig lige nu af spildesigns, og hvor mange spil ligger der ude hos, og er skrevet på en kontrakt på, som du bare går og venter på, bliver til noget?
Jeg mener, at der er seks på vej. Seks spil.
Okay.
Tre af dem her i år, og så nogen til næste år og året efter.
Okay.
Og så, ja, så har jeg selvfølgelig arbejdet på en masse spil. Altså, jeg arbejder på groteske mængder spil. jeg prøver lidt at smide spil hurtigere væk. Altså, fordi jeg prøver på at få nogle flere idéer igennem møllen. Fordi jeg efterhånden synes, jeg er nået frem til, at de spil, som er endt med at blive succeser for mig, det har været nogen, som jeg ret tidligt har kunne se, var gode. Altså, ja. Og jeg har i årenes løb brugt rigtig meget tid på at arbejde på nogle spil, som blev fine, men så heller ikke mere end det. Og som aldrig havde potentialet til at blive mere end det.
Nej.
Og det er bare fjollet. Så jeg prøver på at sortere mere i min spil, og smide idéer hurtigt væk, så jeg kan få prøvet en masse idéer i stedet.
Okay. Og Kasper, nu som sagt, vi snakkede om, at det var i 2017, vi snakkede sammen sidst, ikke? Hvor Magic Maze, som jo havde sin tidlige inkarnation, den opstod på Fastervalg. Jeg tænker stadigvæk, du er stadig en del af, af det danske sådan spildesign miljø og sådan noget. Hvad hvis du kigger på det og sådan kigger 7 år tilbage på da du udviklede Magic Maze, hvad er der sket noget for det danske spilmiljø og spildesignmiljø også selvfølgelig vist?
Altså der er vel primært sket det, at der er flere og flere der får spil ud og får succes med det. Men altså ellers synes jeg det er lige så godt, som det hele tiden har været.
Det kører bare videre på vanlig høj standard.
Ja.
Ja. Jamen, det er også sjovt, fordi nu sidder vi her og optager sådan lige før Festival 2024, ikke? Og jeg følger blandt andet med hos nogle af de svenske spildesignere, som har været forbi Festival her igennem de sidste år. Og de er jo stadigvæk sådan meget entusiastiske omkring det, der sker i Danmark, hvor det virker, som om vi har sådan lidt en unik ting i forhold til ja, vidensdeling og,
ja.
og de ting, der sker på spildesigngruppen på Facebook og på ude omkring ellers. Og at det virker som, at vi har noget kørende der, som kan noget også ud over vores egen andendom. Folk godt se det fede udefra.
Helt klart. Ja, jeg kan også bare sige, at på Spildesjares, der har jo været danskere nomineret i stort set hvert år i de sidste mange år.
Ja, vi er pænt repræsenteret.
Ja.
Inden vi lige lukker ned af Kasper, så kan jeg sige, at jeg har jo opdaget, at en anden også prominent dansk spildesigner, nemlig Jakob Jarskov, han er draget til USA, og han også har han annoncerede, at han havde et spil af dine med os. Kan du fortælle, hvad det er? Bare fordi jeg er lidt nysgerrig på, hvad det er, Jakob han har taget med til USA for at fortælle verden om.
Ja, det er endnu et partygame, som vi...
Der kom vi tilbage.
Ja, som vi spillede sammen i sommer. Jeg viste ham det i sommer, og så var han straks hooked på, at det skulle han udgive. Og det er han så i gang med. Men det er sådan et, der hedder Secret Society, og handler om, at man sammen laver et hemmeligt selskab og introducerer reglerne for det her hemmelige selskab undervejs. For eksempel, du skal tale med dyb stemme, eller du skal altid indlede med mine damer og herrer, eller du skal tage en dyb indånding, som om du dykker, før du taler, eller den type. Og man skifter sig til at introducere en ny regel, mens man følger alle de tidligere regler.
Ja.
Og det er bare fjol og ballade. Det er et af de spil, hvor jeg får flest grin altså under tests. Sådan lidt ligesom That's Not a Hat, som også er virkelig sådan et fnisespil.
Nogle gange så, et hvor folk bliver blanke i øjnene og sidder og kigger på hinanden, fordi de ikke kan huske et enkelt ting. Og her der kan der pludselig være rigtig mange ting, de ikke kan huske. Eller de skal huske for at være med det med det her hemmelige selskab.
Ja, det er rent nok, der er virkelig lidt memory igen over det her. Men det, der er så det ved det, at der er ikke noget, der er skjult. Det hele ligger på bordet. Du skal bare gøre, hvad der står, men det kan være ret svært at overskue.
Ja, fordi som sagt, jeg kom jo til at tænke lidt på det der kortspil, der hedder Flux, som også hele tiden er et spil, der introducerer nye regler, men der er mere...
Altså det her mere fjollet, det, Flux er jo et spil, det her er...
Ja, det er et spil.
Ja. Derovre i aktivitet, hvor man bare griner sammen.
Ja, og det er simpelthen, at... Og som udgangspunkt, så er det noget, Jakob kunne tænke sig at udgive selv, eller har han taget det med over for at pitche det og vise det frem til potentielle udgivere i USA?
Nej, altså han udgiver det selv, men han snakker med distributører.
Okay, fedt. Og er det noget, vi... er det en 25-titel, eller det er ikke sikkert endnu?
Altså, det her skal ikke ses som en announcement. Det er bare lidt baggrundssnak. Jeg ved ikke noget om, hvornår det kommer.
Ved du hvad? Det er også på tide, vi snart får snakket med Jakob. Så kan jeg spørge ham, hvad han tænker. Fedt. Cool. Jamen, ved du hvad, Kasper? Det var fedt at blive opdateret på hvad du har lavet her i pausen, siden vi snakkede med dig sidst.
Ja.
Og fedt, at der er kommet i gang i Party Games, og jeg glæder mig vildt meget til at se, hvad der kommer af andre spil også.
Det glæder jeg mig også til.
Kan du måske lidt smule, hvad er dem, der er på vej? Hvad for nogle, er der genre, som er sjove der, eller er noget, der sender dig i en ny retning der?
Altså, et, jeg glæder mig rigtig meget til, det er faktisk et worker placement spil, men et worker placement race. Som AEG udgiver. Det har været signet nogle år, og har ligget og været færdig i nogle år. Jeg har udviklet ret meget på det i samarbejde med dem, og det var et rigtig godt samarbejde. Men nu ligger det bare og venter, og kommer til næste år. Og så er der et... jeg har lige signet et med Cosmos, som hedder Combo Flowers, som er sådan et lille spil, hvor jeg bruger den her mekanik fra, som jeg selv havde i Gods Love Dinosaurs med, at det betyder noget, hvor du tager dine tiles fra, fra hvilken kolonne.
Ja.
Her er det så, at du gror blomster i fem forskellige farver, og hver runde tager du en ny blomst. Og men det afhænger af, hvor du tager den fra. Hvis du tager den fra det røde felt, så gror alle de røde blomster, inklusive dine modstanderes blomster.
Okay.
Og så har hver blomst en lille track, hvor der kan være, hvor der er nogle specielle felter på, også hvor de kan, for eksempel, hvis der på den her grønne blomst er et lille felt, som kan få alle de blå blomster til at gro. Så der kommer også synergi imellem dine egne blomster.
Okay, når man kommer op til en vis højde, eller til et vis antal, eller sådan noget.
Ja, okay. Ja. Ja. Så det er sådan lidt et forsøg på det her tidspunkt i The Gantune Clever, hvor man begynder at få kombo, 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 kombo. det er lidt det, jeg har prøvet at lave i det spil også, at man sådan rammer nogle steder, hvor så kan jeg den her få den her blomst til at gro, og den her så kan jeg gro alle mine højeste blomster, og nu fik jeg den her op, hvor jeg kan få en bi, og her kan man, så man kan få nogle lidt vilde ture, hvor der sker en hel masse. Men meget, meget simpelt.
Okay, men stadig i en hurtig størrelse.
Ja, meget simpelt spil. Så det synes jeg også. Og det var igen et af de der, hvor jeg sådan fra starten bare kunne mærke, okay, det her, det
kan noget.
Det er det, som alle... altså hver gang jeg var ude at teste, så var det altid det spil, som folk sagde, at det er det fede.
Okay.
Det er det fedeste af dem, du har vist os i aften.
Okay.
Og vi har heller ikke vendt Five Towers, som udkom her i efteråret.
Det er rigtigt.
Fik en hel del, lige da det udkom, fik det i hvert fald en masse buzz, og det blev udsolgt på Essen på tysk.
Yes.
I hvert fald.
Jamen det kan være, du lige skal det, der er også noget, nogle tårn og nogle farver.
Ja, ja.
Der skyder til os.
Og det er jo et spil. Det er jo ikke et party game, så det. Men det var, der havde jeg nemlig også den samme oplevelse, at det var favoritten blandt hver gang jeg testede, så var det folk parrede på. Og det fik nogle rigtig gode anmeldelser hos nogle tyske anmeldere lige op til Essen, så det var jo ret god timing.
Men det kan være, altså nu sad jeg lige sådan og kiggede ned over det, og du nævnte selv det der med at sige, altså God Love Dinosaurs, at det kom sådan en, og ja, nogen elskede det, nogen havde det ikke, men det ligger jo stadig på sådan en ranking på 7,0 eller sådan noget på Board Game Geek, hvilket jo er pænt, og har jo også mange ratings. Og så sagde du, at ja, samme år der kom Kabam, som...
Ja, yeah,
nærmest ingen opmærksomhed har fået.
Ja, det var så meget. Nej, ja, 10 ratings.
Ja. Ja. Hvor meget ligger det her op til? Hvor meget skyldes det her, at de rigtige reviewers og sådan noget? Jeg snakker jo nogle gange med Morten om, som siger, at der kommer jo så mange brætspil, at han ind i farve og så svært ved at følge med. Det der med, er det simpelthen bare bad luck for din oplevelse, når noget drukner? Fordi man kan sige, altså Kabam kom jo på, altså det var jo ikke... et lille selvudgivet noget, ikke? Det kom på Foxmind, og det er jo ikke sådan.
Ja, jeg ved ikke rigtigt, hvad der gjorde det. Det er nok noget med at ramme nogle reviewers hurtigt, som de kan få snakken i gang.
Ja.
Men altså, så har udgiveren jo også noget med det at gøre. Altså, Foxmind er jo så heller ikke verdens største
udgiver. Nej, der er selvfølgelig, altså, så er Ravensburg i ryggen trods alt, det har lidt mere umf.
Ja, men... apropos Board Game Geek, så tjekkede jeg lige, hvad min spillelåbog af karakter derinde. Og det, jeg har virkelig mange lige der på 7,0. Der ligger de stort set alle sammen.
Det er sgu, det er et meget godt sted, ikke? Altså er det ikke tit folk, der har sådan, så snart det 7,0 op efter, ikke? Så tør man godt tjekke det ud. Så snart det kommer ned på 6,5, så begynder folk at mere sådan, så er det nok acquired taste, og så har det også fået nogle. Jeg tænker, hvis man ligger 7,0 i svinget på Board Game Geek, så er man godt kørende.
Ja, altså, det siger jo også noget, eller det er tydeligt, at små spil har lidt sværere ved at få de der helt høje ratings.
Ja.
Fordi der,
jo.
Altså, jeg kan nogle gange, nogle gange bliver jeg faktisk lidt irriteret på pointsystemet derinde. Altså, det skal man selvfølgelig ikke gå op i det. Det er jo ikke det vigtige. Når jeg sådan har læst et review derinde af en eller anden, der siger, fedeste spil, eller ikke fedeste spil, men vildt godt spil, rigtig godt lavet, 7. Fordi at det, man kan ikke, ligesom ikke, det er jo et lille spil, så man kan jo ikke give et lille spil mere end 7. Det virker mærkeligt, tænker folk.
Nej, det er den højeste score, det kan jeg.
Ja, præcis. Og så er det jo lidt svært at komme op over 7 i gennemsnit, hvis det højeste folk vil snise op på er 7.
Ja, præcis. Ikke? Det er jo der, at den har den der lidt slagsider, ikke? At hvem går ind og ranker på Board Game Geek, det gør brætspilsnørder, som også på en eller anden måde har et andet billede af brætspil, ikke? Hvor man kan sige, hvis man nu gik ud og afleverede That's Not a Hat til 100 danskere, og så fik de det, og så fik de et Access and Allies, så kan det godt være, at glæden ved det her brætspil, det har lidt en anden retning.
Ja, præcis. Ja. Så jeg, i starten gik jeg op i ratings på BGG, fordi det er sådan meget...
det er sådan en håndfast.
Det er til at forholde sig til.
Ja, okay, præcis.
Der er tal. Okay, så god er du.
Ja.
Okay, og så tog jeg det meget seriøst. Men så er det efterhånden gået op for mig, at det skal man ikke, fordi det har jo ikke noget at gøre med, hvor meget det sælger, eller hvor mange der kan lide det. Det har noget at gøre med, hvor godt en lille del af brætspillerne, nemlig de mest nørdede, kan lide det.
Lige præcis. Og de vil have en bias til at sige, at lette spil, de kan aldrig komme helt op og ringe.
Mm.
Sådan er det vist. Cool. Jamen, tusind tak for at du havde tid til at snakke, Kasper.
Velkommen.
Jeg håber, vi ses snart, og jeg glæder mig til at se, hvad der dukker op herinde for den nærmeste fremtid, og se, hvad de der Secret Societies, de kan blive til.
Tak, fordi I gad at snakke med mig.
Selvfølgelig. Du kan finde Kaspers spil og projekter på links til dem ind på papsdenser.dk eller papsgård.dk/podcast. Og husk, du kan støtte Papsdenser på tier, så kan du med i lodtrækningen næste gang, vi udvælger en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode. De er gratis for alle. Og hver en krone for 10 bliver brugt til hosting, bedre optageudstyr og promotion af brætspil som hobby. Du kan finde Papsdenser på Apple Podcast, på Spotify, på Podimo, eller hvor du ellers sender din podcast, og på YouTube. Med mig i dag, studiet i dag, var Kasper Lapp. Papsdenser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian Bak Petersen, og på vegne af Papsdenser må jeg lige slå fast, det er ikke en hat.